Góðir vorvökugestir, ég vil bjóða ykkur öll velkomin til þessa fagnaðar í dag. Ég ætla að kynna þá dagskrá sem hér verður flutt. Það í fyrsta lagi að það ljóð sem verður flutt eftir Sigurð Gíslason, lesið af Ragnhildi Karlsdóttur. Í öðru lagi frásögn eftir séra Valdimar Jóð Eylands af æsku hans í Húnaþingi, flutt af Höskuldi Goða Karlssyni. Í þriðja lagi ljóð eftir Sigurð Þá Þorsteinsson, flutt af höfundi. Í fjórða lagi ljóð eftir Guðmann Halldórsson, Sigurður Þá Þorsteinsson flyttur. Og í fimmta lagi frásögn Magnúsar F. Jónssonar og ljóð eftir Jónas Bergmann, flutt af Jóni Bendixsyni. Enn fremur mun Ragnar Björnsson flytja einhverja tónlist hér, Kirkjukór Hvammstangakirkju mun syngja hér og svo í lokin mun Sigurður Þá Þorsteinsson slíta vorvökunni. Þá tökum við fyrir fyrsta liðin á dagskránni, það ljóð eftir Sigurð Gíslason, lesið af Ragnhildi Karlsdóttir, gjörðu svo vel.
Fyrsta kvæðið sem ég les heitir Frjáls. Spyrjið mig ekki óðal, eignir og gróðakjör. Ég fullur af fjöri, mér fagnar hinn rauða vör. Frelsið eignin mín eina, auðinn ég fyrirlít. Lifi til þess að lifa og lögmálin fornu brýt. Spyrjið mig ekki ættir eða hvað ég sé. Ég fuglinn sem flýgur og finnur hvert angantré. Tónum, litum og ljóðum lítur mín glaða sál. Drauma mína ég dyrka og drekk þeirra heilla skál. Ekkert fjötrar mitt frelsi, fagna þér bjarta vor. Ég skal ekki ganga til grafar í gatslitins vanaspor. Mig varðar ekkert aðra eða fornan sið. Uni við frjálsar ástir, æskuna og sakleysið. Í heitum ástmeyjar örmum yrki mín bestu ljóð, við eldskýrnir atlotanna fyrir andinn í hold og blóð. Ég lifi án þess að óttast annað en sjálfan mig. Heimskan má kollinn hrista og hræstnin má krossa sig. Ég forðast fávisku alla, föstur og munkalíf. Ég hæði líginar limsku og lagana beitta hníf. Sorgina virð ekki viðtals, vísa henni á dyr. Vængirnir bera mig víða, en veröldin stendur kyrr. Ég fagna gleðinar geislum, græt ekki nokkur töp. Hræðist ei almenningsálit, né óskana stjörnur höp. Þó öskri vaninn og væli, viltrar gleði ég nýt. Lifi til þess að lifa og lögmálin fornu brýt. Næsta kvæði heitir Jarðarbúar. Aumingja, aumingja fólkið sem á þessari jörð. Það heldur hræstni og lígi og heimskuna dyggan vörð. Það skammast og skipuleggur og skálmar spekinnar tún, efni og áhyggjur vaxa, en ekki það hýrt undir brún. Það dáist að auðlegð og orðum og alls konar titlum nú, flekkað af foringjadyrkun og flokkslegri villutrú. Í tali þess tómleiki ríkir og trú þess veil og hálf, en einasta ánægja lífsins óanægjan sjálf. En spekingar velta vöngum í válegri þrengingu, svo kvarnast jörðin og hverfur í kjarnorkusprengingu. Að síðustu les ég kvæði sem nefnist Þú eilífi. Þú eilífi uppreisnar maður í ósátt við tímans deyfð. Þín orð, þín hugsun og andi ekki af neinum leyfð, en þér einum að þakka að þankans förg voru hreyfð. Frá örófi aldana vastu í andstöðu harðstjórans og varðir gegn ranglætu og ráni öll réttindi síðas manns og þú hlaust líftjón að lokum og laufbleikan þyrni krans. Þú krossfestur vast sem Kristur á kvalana nakta tré og steiktur sem Brúnó á báli við böðlana hróp og spé og myrtur sem Mahatma Gandhi við musteris heilög vél. Þú eilífi uppreisnar maður í ósátt við guð og menn, ert ofsóknum ofurseldur í ónáð við stjórnvöld tvenn, ert útlægi á ættjörð þinni og afmáður verður senn. Og þá verður ekkert eftir sem æskunni gefur þrótt og engin geisli sem gægist í gegnum þig alheimsnótt. En kringum oss helstorkin heimur